წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმები, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკაა ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბში ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი უჭირავს მსოფლიო ლიტერატურის უნიკალურ ძეგლს, ყველაზე დიდ ლიტერატურულ ნაწარმოებს, რაც კი ოდესმე დაწერილა, მაჰაბხარატას, რომელიც თავისი მოცულობით ილიადასა და ოდისეას რამდენჯერმე აღემატება ერთად აღებულს, ბუნებრივია. სიტყვა სიტყვით მაჰაბხარატა სანსკრიტზე ნიშნავს დიად ფარიატას, ანუ ხარასტის, ხარატას, შთამომავლების შესახებ დიად წიგს, დიად თქმულებას. ხარატების ქვეყნის ძველი მეფის კურუს შთამომავლებზე არის ეს ყველაფერი და დაწერილი არის უძველეს ენაზე, სანსკრიტზე, რომელიც მოიხსენებათ ერთ-ერთი მთავარი ინდოევროპული ენა გახლავთ, რომელთანაც დაკავშირებულია საერთოდ ინდოევროპული ენების აღმოჩენა, იმიტომ რომ ერთმა ინგლისელმა დიპლომატმა, არაენად მეცნიერმა, შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ სანსკრიტი ესმის როგორც ინგლისურის ცოდნეს და დაინახა მსგავსება და მერე ამაზე აეგო უზარმაზარი თეორია მომიხსენებათ. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ლიტერატურული ნაწარმოები შედგება 18 წიგნისაგან, ანუ 18 პარვისაგან. ნუ ხანდახან ამბობენ, რომ 18 თავი არისო, მაგრამ თითოეული თავი კაცმარონ თქვას, შეიძლება უფრო დიდი იყოს, ვიდრე ომიდა მშვიდობის 4-ვე ტომი. და მთლიანად ეს ნაწარმოები შეიცავს 75,002 სტრიქონეთს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ ცოტა 150,000 სტრიქონია, თან ეს სტრიქონები მოკლე არ ეგონოს ვინმეს, გრძელი სტრიქონებია. ბევრად აღემატება, როგორც გითხარით, ჰომეროსის შემოქმედებას, რომ მიუმატოთ კიდე ჰესიოდესი და 1-2 დრამატურგის ნაწარმოებები. მე მგონი, ანტიკური ლიტერატურის პირველი სემესტრის მასალას მთლიანად დაფარავდა. ეს არის ჩრდილოეთ ინდოეთისა და ჩრდილო-დასავლეთ ინდოეთის ხალხთა მითების, თქმულებებისა და ლეგენდების ჯამი. მისი აღმოცენების ხანა თითლება ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევარი. თანამედროვე სახე კი მიიღო ახალი ათასწლეულის შუა წლებში. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ უფრო გვიანდელიც არის, ანუ ამბობენ, რომ 4000-ის, თუმცა ამის დადასტურება ძალიან ძნელია. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ თუ ანბანი არ არის, აბა ასეთი ძეგლი როგორ შეიქმნებოდა, მაგრამ უნდა ყველა გავაწმილოთ, ეს არის ზეპირად შექმნილი პოეზია. სხვათა შორის თავის დროზე, როდესაც ჰომეროსის პოეზიის ზეპირი თეორია გაჩნდა მილმან პარის და სხვების მიერ წარმოსახული, ესეც ამასაც ითვალისწინებდნენ, რომ უზარმაზარი პოემის შექმნა შეიძლება ზეპირი გზით, რომელიც შემდგომში იქნება ჩაწერილი. Ну, მათ მოყავდათ მაგალითი ველიკანოვებისა და საერთოდ დიდი ეპოსის სერბი მოღვაწეების შესახებ, რომელთაც ზეპირად შექმნეს უზარმაზარი სერბული ეპოსი, მაგრამ მაჰაბხარატა ყოველთვის იგულისხმებოდა. წერილობითი ფორმით კი იგი ჩამოყალიბდა ძველი წელთაღრიცხვის 400-დან ჩვენი წელთაღრიცხვის 400 წლამდე. ასე რომ ამ თვალსაზრისით წერილობითი ფორმით იგი ძალიან ძველი ძეგლიც არ არის, მას უკვე უსწრებს არა მარტო ილიადა და ოდისეა, არამედ მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის 17 საუკუნეში ჩაწერილი გილგამეშის ეპოსიც. მაგრამ ერთი თვალის გადავლებაც და გადაკითხვაც საკმარისია, რომ დავინახოთ, რომ ეს ძეგლი გააცილებით უფრო ადრინდელია, ვიდრე ჩვენთვის ნაცნობი ლიტერატურული ძეგლები. 100,000 ორლექსეული, წარმოიდგინეთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი პოემაა მაჰაბხარატა, როგორც საგმირო, ისე რელიგიური და ისე ფილოსოფიური ეპოსია, არ არის მარტო საგმირო ეპოსი. მის ავტორად მიჩნეულია ლეგენდარული პოეტი ვიასა, რომელსაც მაჰაბხარატა შექმნა ღვთაება განეშამ შტაგონა. აჰა, ღვთაება ჩვენ კარგად ვიცნობთ, შედარებით კარგად ვიცნობთ, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიკური და გამორჩეული და უცნაური და მსოფლიოში ანალოგი რო არ ყავს ისეთი ხდება. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ მისი შთაგონებული ეს პოემა დაწერილია იმ კაცის მიერ, რომელიც თვითონ არის ამ პოემის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟი. ასე რომ ვიასა ერთდროულად არის პერსონაჟიც და იგი ერთ-ერთი ფუძემდებელია იმ გვარისა, რაზეც იქნება აქ ლაპარაკი, და ამავე დროს იგი უნდა იყოს ავტორი. ცოტა ძნელი დასაჯერებელი კი არის, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ ავტორები ჩნდებიან თავის ნაწარმოებებში. ჰომეროსი მაგალითად არ ჩნდება, მაგრამ ხანდახან მაინც გაიელვებს, მისი ხმა თითქოს გაიჟღერებს, იმიტომ რომ მას ახასიათებს პერსონაჟებისადმი პირდაპირი მიმართვა. მაგალითად, ასეთ დროს შენ ამას აკეთებდი და შენ ეუბნებოდი და შენ ძვირფასო აქილეს შენ ხომ უთხარი და სხვა. ანუ ამ საუბრებში რო შედის, მაშინ გვეჩვენება, რომ მისი ხმა გვესმის. იქ რაც შეეხება, როგორც გითხარი, ტრადიცია ამბობს, რომ ვიასას დაწერილი არის მახაფხარატა. მე ვენდობოდი ამ ტრადიციას, იმიტომ რომ არაფერი ისე სანდო არ არის, როგორც ინდური ტრადიციები. საქმე ის გახლავთ, რომ ბევრი რამ აღმოჩნდა ისეთი ამ უზარმაზარ პოემაში, რომელიც დადასტურდა. ხლა ვითარების რეალობა, ნამდვილობა იმისა, რაცაც არის აღწერილი, რა თქმა უნდა, დადასტურებული არ არის. მაგრამ სამაგეროდ სიძველე და ის პრეტენზიებიც, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეული შეიძლება იყოს, აქ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულად ამაზე საუბარი ყოველთვის შეიძლება. ზეპირი გზით ჩაწერის დროს, დიახ, შეიძლება ისე, როგორც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად გილგამეშის ეპოში, რომელიც მეშვიდე საუკუნეშია ჩაწერილი, ძველი წელთაღრიცხვის 26 და 27 საუკუნეს იგრძნობა მშვენივრად და გილგამეში მაგ ეპოქიდანა, ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს მეშვიდე საუკუნის ძეგლია. გასაგებია, რომ 26 საუკუნის ძეგლს ვერ ჩაწერდნენ, მაგრამ უკვე 27-ში ეს ძეგლი რაღაც ფორმით შეიძლება ბიბინების სახით არსებობდა. საერთოდ ამბობენ, რომ თავდაპირველად ლიტერატურა იყო ზუსტად ისეთი, როგორც არის რუსული ბილინები. ანუ რაღაცა ითქმება ამ ათონ პერსონაჟზე, ილია მურომეცზე მაგალითად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საერთო შინაარსით იქნება იგი შეკრული. მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს უნივერსალური ნიშანი. მახაფხარატა მაგალითად არანაირ ბილინების კრებულს არ წარმოადგენს. იგი არის გააზრებული ჩარჩოიანი ნაწარმოები, ხოლო ვინაიდან ჩარჩოიანი ნაწარმოებზე ჩვენ უკვე გვილაპარაკია, ეს არის მაგალითად 1001 ღამე, ჩვენ უკვე გვესმის რაზეა ლაპარაკი. რაღაცა იქნება გარეთა სიუჟეტი, რომელშიც შიგნით იქნება ჩალაგებული ცალკეული მისგან დამოუკიდებელი თხრობები და ნარატივები. თანამედროვე ლიტერატურასაც ახასიათებს ეს ფორმა. თანამედროვე ლიტერატურაში ფორმა დააბრუნა დიდმა ნაბოკოვმა, რომელიც წყინვალით იცნობდა სხვა შორის ინდურეპოს, როდესაც ეგრეთ წოდებული უჯრებიანი წიგნი დაწერა, მოგეხსენებათ ლოლიტა ბერსკონია მარტივი წიგნი, და ბერსკონია, რომ ვისაც არ წაუკითხავს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვინც აიკითხავს, დაინახავს, რომ ჩაწყობილია ერთმანეთში ამბები, რომელთაც შეიძლება რამე საერთო სიუჟეტური ხასიათის შეერთება არ ჰქონდეთ, მაგრამ ჰქონდეთ უზარმაზარი მნიშვნელობა. მაგალითად, მოკლე წინადადებაში ნახსენებ კერკირას კუნძულზე, კორფუზე თითქოს და არსებულ ეპიდემიას, რომელიც იქ არასოდეს არ ყოფილა. როგორც თქვით, პოემა შედგება 18 პარვისაგან, ანუ 18 წიგნისაგან, და ახლავს მას კიდე უზარმაზარი ბოლო სიტყვაობა. ისე როგორც 1001 ღამე, მისი მთავარი შინაარსი გავრცობილი არის მრავალი პარალელური თხრობით და მოკლე ეპიზოდით. მაჰაბჰარატა განიხილავს ინდუიზმის ყველა ძირითად თემას: არსებათა ყოფა, სიკვდილს, ხელმეორე დაბადებას, კარმას, თხარმას, აღწევს ბედნიერებას, ტანჯვას, კეთილს, ბოროტს, მათი ქმედების შედეგებს, სხვებს შეწირვას, მის დანიშნულებას. ძირითადი შინაარსი კი გახლავს ბრძოლა კურუსა და პურუს შთამომავლებს შორის და პირველების დამარცხებას ჩრდილოეთ ინდოეთის ისტორიაში. მრავალი სიუჟეტისა და ხატის წყარო გახლავთ ეს დიდი პოემა, რომელმაც განვითარება ჰპოვეს მთელი სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ხალხთა კულტურაში. ანუ ეს არ არის მარტო ინდოელი ხალხის კუთვნილება, იგი გახდა კუთვნილება მთელი აზიისა. ინდური ტრადიციით ითვლება ეგრეთ წოდებულ მეხუთე ვედად, ოთხი კანონიკური ვედის გვერდით. მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი იშვიათი ნაწარმოებია, რომელიც თავის თავზე ამბობს, რომ მასში ყველაფერია და რომელიც რაც კი დედამიწაზე არსებობს და რომელიც არ ტყუის, იმიტომ მასში ნამდვილად ყველაფერია, რაც დედამიწაზე არსებობს. მასში არის ყველა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მათ შორის ბორხესის გამოყოფილი ოთხი სიუჟეტი, მათ შორის ღმერთის თვითმკვლელობის ამბავის, აქაც შეიძლება კაცი, რომელიც არ უნდა მომკვდარიყო 10,000 წელი, მაინც მოკვდეს და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ავტორობა მიეწერება ლეგენდარულ ვიასას. ეს იყო ბრძენი კაცი, რომელიც მესამე ათასწლეულში ჩვენ სათაღლიცხონდე ცხოვრობდა და რომელიც არის პანდავებისა და კაურავების, ვის შორის მიმდინარეობს ბრძოლა, იმათი პაპა. და თვითონ არის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი ამ პოემისა. შემდგომში მან თავის მოსწავლეს ვაიშამპაიანოს გადასცა ეს ტექსტი, რომელმაც იგი შემდგომში კიდე უფრო გვიან წაიკითხა ერთ-ერთ დღესასწაულზე და ასე გახადა ტრადიციად ასეთი კითხვა. ყველას გვახსოვს ოდისევსის, ოდისეას ის ნაწილი, როდესაც ოდისევსმა ფეაკების კუნძულზე როცა აღმოჩნდა და ეს კუნძული მე უკვე ვახსენე დღეს ნაბოკოვთან დაკავშირებით, იგივე კუნძული კერკირა, ანუ იგივე კუნძული კორფუ გახლავთ, ეგა დიდი კუნძული საბერძნეთსა და იტალიას შორის. აი იქ რო აღმოჩნდა ოდისევსის შემთხვევით, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც გადაურჩა ღმერთ პოსეიდონის საშინელ მგლისხვას და ეგ ცოცხალ მკვდარი რო აღმოაჩინა ნავსიკაამ, აი მაგ მან მოისმინა დემოდოკოსის სიმღერები. ესაა ზუსტად ის, რაც აქ ითქვა ვაიშამპაიანომ, რომ იმღერა. ანუ წაიკითხა იმას ნიშნავს, რომ რეციტატიულად შეუსრულა, ანუ იმღერა ეს უზარმაზარი პოემა. სხვათა შორის აქ იმის გახსენება შეიძლება, რომ როდესაც იმპერატორმა გაიუს იულიუს ოქტავიანუს ავგუსტუსმა კეისარით შემოგვეთქვა, გაიუს იულიუს კეისარ ოქტავიანუს ავგუსტუსმა, ანუ უბრალოდ ავგუსტუსმა, მოისმინა პოემა, მაწყვეტები პოემიდან, პირველი, მეორე სიმღერები და მეექვსე სიმღერა პოემიდან, რომელიც მან შეუკვეთა და რომელიც სპეციალურად დაიწერა რომისთვის. ეს მიკროპოემა მახაბხარატასთან შედარებით, თუმცა საკმაოდ მოზრდილი პოემა გახლავთ ევროპულ ლიტერატურაში, ვერგილიუსის ენეიდა იგულისხმება. იქ ვერგილიუსმა დაწერილი კი არ წაიკითხა, არამედ ზეპირად მოახსენა იმპერატორს მეორე სიმღერაც და რაც დავარია მეექვსე სიმღერა. ასე რომ იგი ზეპირად კითხულობდა იმ ეპიზოდს, რომელიც ეხებოდა იმპერატორის დიშვილს და იმპერატორის დაამას ესწრებოდა და როცა მიშვილზე დაიწყო საუბარი, ანუ წაკითხვა ავტორმა, ოქტავიას გული წაუვიდა, მოიხსენებათ, არსებობს ასეთი პორტრეტი, სადაც იმპერატორს თვალიდან ცრემლი გამოუჩნდება, ხოლო ქალბატონი მისი და იმპერატორის და გულწასული დაეცემა ხატვის და ხელოვანის წინაშე. არ ვიცით, როგორი ზემოქმედება მოახდინა ვაიშამპაიანოს მიერ წაკითხულმა ტექსტმა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სწორედ ამის მერე იყო მუდმივი მცდელობა ეს ტექსტი ჩაწერილიყო. როდესაც გამოჩნდა პირველი პრიმიტიული და იობის საშუალებები, რაღაც შინაარსი მაინც იქნა ჩაწერილი, ანუ თავების დასახელება. ასე რომ ჩვენ ვიცით, რა ერქვა თითოეულ წიგნს, თითოეულ პარვას, ძნელი წარმოსადგენია ეს ყველაფერი ერთმა კაცმა დაწერა და მოაწესრიგა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დიდ ნაწარმოებებში რომ ახასიათებს შეცდომები, მაგალითად ომსა და მშვიდობაში 309 გვერდზე რო 117 გვერდზე მკვდარი კაცი გაცოცხლდება და ხელახლა დაიწყებს ასე თქვა სიკვდილისთვის ზრუნვას და გაიმეორებს ფაქტობრივად იმ ბედს, რომელიც ანდრეი ბალკონსკის მოუცდიოდა, მაგრამ იქ ავტორს ესმოდა რა სწერდა და ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეეშალა. მიუხედავად იმისა, რომ ილიადაშიც და საერთოდ დიდ ძეგლებში ასეთი ტიპის შეცდომები ხშირია, რატომღაც მაჰაბჰარატაში ასეთი შეცდომები ან სულ არ არის, ან ჯერ შემჩნეული არ არის. არ ვიცით ეს ხანგრძლივი სარედაქციო ნამუშევარი არის საუკუნეების მანძილზე თუ რაღაც სხვა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ იმ ჩანაწერებში, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ, ამ ტიპის ასე ვთქვათ პრობლემები საერთოდ არ არსებობს. მატერიალური მტკიცებულება იმისა, რომ ყველაფერი, რაზეც ილაპარაკა ვიასამ, ნამდვილად მოხდა, ასეთი რამ არ არსებობს. რატო ვთქვი ეს? იმიტომ ვთქვი, რომ როდესაც ტროის ომზე ელაპარაკი, ძალიან ბევრს ეგონა, რომ ისიც მაჰაბჰარატაში ზღაპარი იყო, მაგრამ მოგეხსენებათ, ერთმა პატიოსანმა კაცმა, რომელიც მეცნიერიც კი არ იყო, ეს არ დაიჯერა და ოქროს წყურვილით რატომღაც რაღაცნაირად ამ ზვინში ნემსი იპოვა, ანუ იპოვა ადგილი, სადაც უნდა ყოფილიყო ტროა და დღეს ახლა ყველამ ვიცით, რომ ტროა 7A, ან ტროა 6 და სხვა წარმოადგენს ამ ქალაქის სხვადასხვა ეპოქის ვერსიებს და ის ტროა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის 1200 წლის მახლობლად იგულისხმება, ნამდვილად ხანძირითა და შეტევით არის განადგურებული. ასე რომ ჩვენ გვაქვს მატერიალური ნიშანი ტროის ომისა, მაგრამ ჯერჯერობით რამე ტიპის მატერიალური ნიშანი მაჰაბჰარატას ამბების ნამდვილობისა ჩვენ არ მოგვეპოვება. ამ პოემის შინაარსი იოლი გადმოსაცემი არის, უბრალოდ ძალიან სახუმარო არის ხოლმე, როდესაც უცებ, ისე იგი შეგიძლია რამდენიმე 1000 გვერდი ორ სიტყვაში მოაქციო, ყველასთვის გასაგებია, რა თქმა უნდა, რომ ეს ორი სიტყვა ღირსეულად ვერ ასახავს იმას, რაც წერია 2000 გვერდზე. ფარატას უძველესი შთამომავლობის პატრიარქს ჰყავდა 3 შვილი. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო დრიტარაშტრა. ოღონდ სწორი გამოთქმარი დრიტარაშტრა. ძალიან ძნელი არის, ბუნებრივია მშღერი ფშვინვერების გადმოცემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ არის ფ, თ, ქ სამბავი, მაგრამ დ, ტ, თ ფშვინვერი როგორი არის ჩვენ არ ვიცით. გ როგორი არის ფშვინვერი და განსაკუთრებით დ, თ, თ ვიცით, რომ ინდოევროპული ენაში თციტოღა და თციყო, მაგრამ როგორ გამოითქმოდა დაახლოებით ვიცით ისიც, მაგრამ გვიჭირს ძალიან. ამიტომ როცა ვამბობთ დრიტარაშტრა, გვირჩევნია დრიტარაშტრა თქვა და ვიგულისხმოთ, რომ ის დ ფშვინვერია. და პანდუ და მესამე შვილი ვიდურა. აი ესაა სამი შვილი. უფროსი დრიტარაშტრა დაიბადა ბრმა, ამიტომ ტახტის მემკვიდრეობა გადაიბარა სხვა ძმა, პანდუ. ასეთი არის წესი. საქართველოში ახლა ამ წესს არავის არ შევახსენებ, როგორი წესები მოქმედებდა, მაგრამ ერთ მეფობის კანდიდატს თვალები დათხარეს, ვიცით, რომ ამის მერე იგი მეფე ვერ იქნებოდა ტრადიციისა და ქართული წესის მიხედვით, მაგრამ თვალები რატო დათხარეს, ახლა ეგეც სულიად გასაგებია. სხვათა შორის იქ არც ქალს ეკუთვნოდა მეფობა, მაგრამ მაინც მიიღო, ასე რომ რატო თხრიდნენ თვალებს ვინმეს, თუ კი კანონი მაინც უნდა დარღვეულიყო, ხანდახან გაუგებარია ხოლმე. ჩვენს ისტორიკოსებს ზოგიერთს ურჩევნია ამაზე სულ არ ილაპარაკოს და ზოგიერთი მოგრძალებულად თუ იტყვის რამეს, მერე უკვე მეგობრებისა და სხვა ავტორებისა უნდა ეშინოდეს. იქ კი ძალიან მარტივად ითქვა, რომ მეფობა ეკუთვნის პანდუს, მაგრამ პანდუმ გაამეფა თავისი ბრმა ძმა. თავად კი თავის მეუღლეებთან ერთად ტყეში გადაიხვეწა. ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ისტორიაში, მაგრამ ასეთი კეთილშობილება იქნა გამოვლენილი. სხვა შორის, აქაც შეგვიძლია პარალელები ვიპოვოთ, როცა ოიდიპოსი შვილები იყოფდნენ მეფობას და ითქვა, რომ ერთ-ერთ წელს იქნება და მეორე წელს, ერთი წლის მეფობის შემდეგ, მართლაც პოლინიკესმა, უფროსმა ძმამ, უმცროს ძმას მეფობა გადააბარა ერთი წლით. თუმცა კი უფროსი იყო და შეერლო, არავისთვის არაფერი არ გადაებარებინა. მერე ძალიან ინანა ალბათ ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ერთი წელი რო გავიდა კიდე, უმცროსმა ძმამ, უფროს ძმას მეფობა აღარ დაუბრუნა. ასეთ დანაშაულს უფროსმა ძმამ ახალი დანაშაული დაუმატა. არაპროპორციულად უპასუხა უცხოელებთან ერთად თავსდაესხა საკუთარ სამშობლოს და იყო ომი. ანუ პარალელი აშკარა არის. აქაც ამ გადაბარება გადმობარებაში აუცილებლად იქნება ომი. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ მეფეს, ბრმა მეფეს, 100 შვილი შეეძინა, ხოლო მეორეს 5 ვაჟი შეეძინა, ძმები, პანდავები, მათ შორის აღსანიშნავი იყო არჯუნა, რომელიც არის კრიშნას მეგობარი და მოსწავლე. ტრიტარაშტას 100 ვაჟი ცნობილი როგორც კაურები, აღმოჩნდნენ უსინდისოები თვალსაჩინო, რომ მათ არ დააპირეს საერთოდ რამე მიეცათ კაურავებისთვის და კაურავებმა თავისთვის იშოვეს ტახტი სხვაგან. არ იყო ეს აბსოლუტურად დამოკიდებული დიდ ძმებზე, მაგრამ კაურავებმა ჩათვალეს, რომ პანდავები მაინც საშიში არიან და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ შეცილებოდნენ წაერთვათ ის, რაც მათ ჰქონდათ, გაენადგურებინათ, მაგრამ პანდავებს ბედი უღიმოდა და ისინი ყოველთვის გადაურჩებოდნენ ხოლმე სიკვდილს. საბოლოოდ, როგორც გითხარით, მათ ერგოთ საკუთარი სამეფო წილად. რომელიც მათ კაურავებთან კენჭისყარში 13 წლის წააგეს, მაგრამ 13 წლის შემდეგ, ისე როგორც ოიდიპოსის შვილების შემთხვევაში, იმათ, ვინც სიტყვა თქვა, ამ ვადის გასწვის შემდეგაც არაფერი არ გადასცეს და არ დაუბრუნეს სამბო, რამაც მათ შორის ომი გამოიწვია. ბრძოლა კურუკშეტრას. კურუკშეტრას ველზე წარიმართა. ესა დელის მიდამო, მე ნამყოფი ვარ ამ ველზე, თუ ველი ერთვის იმ უზარმაზარ სივრცეს, რომელიც აქაა და ეს აბსოლუტურად ხელუხლებელია, იქ არანაირი მშენებლობა, არანაირი სოფელი, არანაირი მიწის დამუშვა არ მიმდინარეობს. როგორ არ გავს ჩვენს ისტორიას, ამას წინათ ვიყავი ჩვენს ერთ ისტორიულ ველზე და იქ არაფერი აღარა, ველის ისე იგი ერთი 50 კვადრატული მეტრია დარჩენილი და იმასაც მალე აითვისებენ. აღარ დავასახელებ რომელია, იქნებ რომელიმე სხვა გადარჩეს ამის თუ იმედი მექნება. საომარი მოქმედებების დაწყებამდე კრიშნამ არჯუნას, რომელსაც ომი არ უნდოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა მორალური მოსაზრებები, მან თქვა, რომ კი ბატონო, კაურავები ვერაგები არიან, მაგრამ კაურავები არიან ნაცისტები. არ შეიძლება ძმათაშორისი ომი და არაფრის გულისთვის არ უნდა იყოს ეს ომი, მაგრამ კრიშნამ დაარწმუნა და როგორ არ გვაწყენდა ერთი კარგი ასეთი კრიშნა, იქნებ ზოგიერთი გამოტმინებული ჩვენიანიც დაარწმუნოს, რომ ხანდახან მშვიდობაზე ლაპარაკი სასაცილოც კი ხდება ხოლმე. და ომის პარტიაში ნახევარმის ოფლიოს ჩაწერა. ის მოუყვა ამ ომის აუცილებლობის ამბავს და თქვა, რომ ზნეობა არ არის აუცილებლად მშვიდობა. ზნეობა არის დაკავშირებული სიმართლესთან და სამართლიანობასთან და არა სიმშვიდესთან და ყველაფერზე თვალის დახუჭვასთან. იმიტომ რომ არაფერი ისე უზნეო არ არის, როგორც ლაჩრობა. გავიმეორებდი ამ ფრაზას, არაფერი ისე უზნეო არ არის, როგორც ლაჩრობა. პანდავებმა კაურავები დაამარცხეს. ეს არის ამ პოემის, ასე ვთქვათ, მთავარი ამბავი და მათ ტახტი დაიბრუნეს. ამ ეპოსის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი გახლავთ კარნა. სინამდვილეში ითვლება, რომ ის არის ამ ეპოსის მთავარი პერსონაჟი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიცოცხლეს და სიკვდილიც მთლიანად იქნება მოცემული და მანამდეც, სანამ ის გაჩნდება და მერეც, როცა ის არ არის, პოემა გრძელდება. მიუხედავად ამისა, იგი სწორედ რომ ცენტრალური პერსონაჟია. ის არის პანდავების პრინცესა კუნტიშვილი, ვედური მზის ღმერთის სურიას სულიერი შვილი, პოემის მთავარი პროტაგონისტის დურიოდხანას საუკეთესო მეგობარი. თანამედროვე ცნობებით ჰყავდა ორი ცოლი და შვიდი შვილი. ის იყო ნიჭიერი მეომარი, ის იყო უნიჭიერესი ორატორი. ეს იშვიათი კომბინაცია მოგეხსენებათ. მაგალითად, აქილევსი იყო ყველაზე დიდი მეომარი და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ორატორი ბერძნებს შორის. მაშინ, როდესაც უბწყინვალესი ორატორი, მაგალითად ისეთი როგორც არის ოდისევსი, ვაჟკაცობაში და დამსახურებებში არამარტო აქილევსს ჩამორჩებოდა, კიდე მოიძებნებოდა ხალხი აიასის ჩათვლით, რომელსაც იგი რა თქმა უნდა ჩამორჩებოდა. კაურავების მხარეს იბრძოდა ეს გმირი და პანდავას პრინცესთან არჯუნაში ბრძოლაში დამარცხდა. მოხდებით ახლა არჯუნასთვის ეს რა ტკივილი იქნებოდა, როდესაც მან ამოდენა კაცი დაამარცხა. ფაქტობრივად ძმა, თუმცა ამის შესახებ მან შეიძლება ყველაფერი არც იცოდა. ითვლება, კარნა ითვლება მაჰაბჰარატას ტრაგიკულ გმირად. მისი ისტორია სამხრეთ აზიაში უამრავი სასცენო დადგმის, პროზაული თუ პოეტური ნაწარმოების შთაგონება გახდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის დროს, როდესაც მე ვიყავი რეიგან ფასების, ასე ვთქვათ, პროგრამის წარმომადგენელი, ჩემთან ერთად მოღვაწეობდა ერთი ბირმელი კაცი, რომელიც ცნობილი ბირმელი ქალბატონის, რომელიც ცოტახანი პრეზიდენტიც იყო და ახლა ციხეში ზის, თანაშემწე იყო, მოადგილე იყო და ფაქტობრივად მეორე კაცი იყო, ასე ვთქვათ, მის პოლიტიკურ პარტიაში. მისი ამერიკაში ყოფნა იმალებოდა, იმიტომ რომ იქ რო გაეგოთ მის სამშობლოში, მას აუცილებლად სიკვდილი დაჯდნენ, როგორც კი იქ ჩაირდა. და აი ის იყო დიდი სპეციალისტი კარნაზე არსებული რანგუნული თქმულებებისა, ასე რომ ხო ხედავთ, სანამდე მიუღწევია ამ ინდურ ამბავს. პანდავების პრინცესა კუნტის ერთ-ერთმა ბრძენმა აჩუქა სტუმართმოყვარეობის გამო მანტრა, რომლითაც მას შეეძლო ნებისმიერი ღვთაებისთვის ეთხოვა ვაჟი შვილი. და პრინცესა სტუმართმოყვარეობამ შეიპყრო, მანტრა წაიკითხა, მას გამოეცხადა მზის ღმერთის სურია და მიანიჭა შვილი. ასე რომ იგი სიბრძნის შვილია თავიდანვე. ბრძენის დატოვებული მანტრის წაკითხვის შემდეგ მოხდა ეს ამბავი. საერთოდ ჩვენთან ამას წინათ ითქვა, რომ ვიღაცას განათლება კითხვა და წიგნები ჰქონიაო და აი მართალი გითხრა თუ მაჰაბჰარატას და უჯერებ ციცოცხლეც კი კითხვასთან არის დაკავშირებული. მე ცოტა გაკვირვებული ვიყავი, რომ საქართველოს პარლამენტში კაცი არ მოიძებნა წინააღმდეგობა რო გაეწია მოცნაური აზრისთვის, რომელიც ეთმა სახელგანთმულმა ქართულმა პოლიტიკოსმა წარმოადგინა. ხო, კითხვა საერთოდ არ არის უსარგებლო საქმე, მანტრების კითხვაც კი ძალიან სასარგებლოა. გაუთხოვარ კუნტის ოჯახს. გაუჩნდა პრობლემა, ჩნდება ბავშვი, უქმროთ და ახლა ვინ აუხსნის იმათ, რომ მრავალი საუკუნის შემდეგ ამაზე მთელი რელიგია იქნება აგებული და ყველა დაიჯერებს თელს სამყაროს და მილიარდობით ადამიანს ჯერა მარიამის სამბავი და ანგელოსის სამბავი. მაგრამ იქ ამის დაჯერება გაუჭირდებოდა, შეშინდნენ ისინი, რომ ოჯახი შერცხვებოდა, დიდი მწუხარებით ბავშვი ამიტომ კალათში ჩასვეს და მდინარეს გზას გაუყოლეს. როგორც ხედავთ, აქაც მსოფლიო ლიტერატურისა და მსოფლიო ზღაპრების ტრადიციული, ასე ვთქვათ, და ტრადიციად ქცეული ამბავია. თქვენ ხო იცით, რომ ესაც ბავშვის მოშორება უნდათ, იმ ბავშვს ვერაფრით ვერ მოიშორებენ. თუ გინდა ქვედიპოსი გადააგდე, ნებავთ ალექსანდროსი გადააგდე, რომელსაც სწორედ მაგის გამო ორი სახელი ექნება, ალექსანდროსი და პარისი, იმიტომ რომ ერთი ერთმა მშობელმა დაარქვა და მეორე ოიდიპოს კიდე ისეთი სახელი დაარქვეს, ნამდვილ მშობლებს რო გამოეცხა და იმათ ბუნებრივია სახელის მიხედვით ვერ იცნეს და ასე შემდეგ. ეს ინვერსიის შემთხვევაში თუ კი ოიდიპოსმა, როგორც ერთი ვერსია ამბობს, მოასწრო ლაიოსთან გასაუბრება, სანამ მას იმ ქვეყნად გაისტუმრობდა. მეზობელ სამეფოში ეს ბავშვი იპოვეს, მეტლის ოჯახმა იპოვა და საკუთარ შვილად აღზარდა, შემდეგ მას უთხრეს, რომ იგი ნაშვილებია, რამაც მის თვითნობიერებაზე უზარმაზარი და ძლიერი გავლენა მოახდინა და ის დაეუფლა სამხედრო ხელოვნებას, ორატორის ხელოვნებას. იგი გახდა იოგას დიდი სპეციალისტი, მას ძალიან ხშირად ჩაგრავდნენ დაბიო წარმოშობისთვის, რაც ტრაგიკული ირონია, იმიტომ რომ მზის შვილი არის და დედოფლის შვილი არის და დაბიო ნამდვილად არ არის, მაგრამ პანდავებიც კი მას ამის გამო ჩაგრავდნენ. დურიოცხანას გავსად პანდავები შეძულდება, განსაკუთრებით ფხიმა, რომელმაც საჯაროდ დაამცირა და არჯუნა, რომელიც მისი ასე ვთქვათ საბოლოო ბედი და ხვედრი აღმოჩნდება, სწორედ არჯუნა მოკლავს მას. აქ არის საიდუმლო, რომელსაც მე აღარ გავთქვამ, და ეს საიდუმლო არის ამ ნაწარმოების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა იქაც მუშაობს, თუმცა იმათ თავისი არისტოტელი არ ყოლიათ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ არისტოტელეზე არანაკლები ფილოლოგები და ფილოსოფოსები შეხვდა მაჰაბხარატას, ათასობით ადამიანი იკვლევდა მას უძველესი დროიდან და იკვლევს დღემდე. მე შემიძლია მეც და ყველას, ვისაც ეს ძეგლი უნახავს, ვისაც წაუკითხავს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთი ცხოვრება არის მაჰაბხარატას წაკითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ რაღაც ნაწილები მაინც გვაქვს ქართულებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი გონია, რომ სრულად ეს ტექსტი გქონდეს. მე უნდა ვთქვა, რომ დიდი მადლობა უნდა ვთქვათ იმ წერლებს, რომლებიც ნორვეგიაში წიგნის კლუბში შეიკრიბა და მაჰაბხარატა, კალიდასა, რამაიანა, ანუ ინდური ეპოსის ეს მარგალიტები, რომ შეიტანეს მსოფლიო საგანძურში, იმიტომ რომ ევროპა ცხოვრობს მაჰაბხარატას გარეშე და მსოფლიო ლიტერატურის სახელმძღვანელები ასე იწყება, რომ არაფერი არ ყოფილა ჰომეროსამდე, ერთადერთი შეიძლება აით გვიან აღმოჩენილი თითქოს გილგამეშიანი არის მარტო ძველი ტექსტი. ეს უსამართლობა არის არა მარტო ეგვიპტური ლიტერატურის მიმართ, ეს უზარმაზე, რომელიც არ არის ამ დონის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უზარმაზარი უსამართლობა მაჰაბხარატას, რამაიანას და კალიდასას და ასე შემდეგ ამათ მიმართ, იმიტომ რომ ესენი ხათრით არ არის ამ მსოფლიო ლიტერატურაში. ეს მსოფლიო ლიტერატურის უდიდესი ძეგლებია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.